гаворыць радыё свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Беларускія ўлады маўчаць пра расійскую агрэсію ў Крыме. З яе асуджэння выступілі толькі прадстаўнікі дэмакратычных партый. У Мянску развітваюцца з Рыгорам Барадулінам. Паводле апошняй волі паэта яго пахаваюць ва ўшачах побач з маці. Украінскія паралімпійцы вырашаюць, ці будуць яны прымаць удзел у паралімпійскіх гульнях у Сочы. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Дзяржаўная памежная служба Украіны паведаміла пра канцэнтрацыю бронетэхнікі на паромнай пераправе, якая злучае паўвостраў Крым з Краснадарскім краем. Прыналежнасць вайсковай тэхнікі не абазначаная. Украінскія памежнікі паведамляюць таксама пра блакаванне будынка Азова-Чарнаморскага рэгіянальнага кіравання і штаба Сімферопольскага атрада, а таксама пра напад на Керчынскі і Севастопольскі атрады марской аховы. Паводле дзяржаўнай памежнай службы Украіны ў гэтых дзеяннях удзельнічалі групы расійскіх вайскоўцаў, але без апазнавальных знакаў. Яны выбілі вокны, дзверы, знішчылі сродкі сувязі і аўтаматызаваныя працоўныя месцы ў кабінетах падраздзялення. Падчас захопу памежных падраздзяленняў адбываецца грубае прымяненне фізічнай сілы, пагроза зброі і запалохванне. Ад памежнікаў ва ультыматыўнай форме патрабуюць падпарадкавацца новаму кіраўніцтву Крыма, заяўляе дзяржаўная служба памежных войскаў Украіны. Працягваюцца актыўныя перамяшчэнні караблёў расійскага ваенна-марскога флоту ў акваторыі Чорнага мора. Там прысутнічаюць караблі не толькі Чорнаморскага флоту, але і Балтыйскага і Паўночнага флотаў, што з'яўляецца парушэннем патрабаванняў украінска-расійскага пагаднення па пытаннях знаходжання Чорнаморскага флоту на тэрыторыі Украіны, паведамляе РБК «Украіна». Тым часам у Донецку удзельнікі прарасійскага мітынгу захапілі будынак абласной дзяржаўнай адміністрацыі. Праца адміністрацыі часткова паралізаваная, ніхто не пацярпеў, паведаміў Радыё Свабода галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Навіны Донбаса» Алексей Мацука. Штурм мітынгоўцы распачалі пасля таго, як сесія Донецка абласнога савета зацвердзіла кандыдатуру новага спікера замест Андрэя Хвідарука, які падаў у адстаўку. Людзі, якія захапілі будынак адміністрацыі ў Данецку, гэта прыхільнікі прадстаўніка прарасійскіх грамадскіх арганізацый у рэгіёне. Адно з патрабаванняў гэтых людзей правядзення рэферэндуму аб лёсе Данецкай вобласці, як адзін з варыянтаў, прапаноўваецца далучэнне рэгіёну да Расіі. У Адэсе група невядомых у касках і з дубінкамі пранікла праз чорны ўваход у будынак, дзе праходзіла сесія абласнога савету. Да гэтага мітынгоўцы на вуліцы прарасійскія актывісты, якія патрабавалі ад дэпутатаў не прызнаваць кіеўскія ўлады, спрабавалі штурмаваць галоўны ўваход у адміністрацыю. Генпракуратура Украіны абскардзіла ў судзе рашэнне Верхоўнай Рады Крыма пра правядзенне рэферэндуму аб статусу рэгіёну, роспуску крымскага ўрада і прызначэнне прэм'ер-міністра Крыму Сергея Аксёнава. Усе гэтыя рашэнні былі прыняты ва ўмовах захопу будынка раду ўзброенымі людзьмі. Тым часам кіраўнік МЗС Францыі Лоран Фабіюс выказаў спадзяванне, што эскалацыю вайскового канфлікту ва Ўкраіне можна прадухіліць дыпламатычным шляхам. У эфіры радыёстанцыі РТЛ шэф французскай дыпламатыі нагадаў, што мэта Францыі пры поўнай падтрымцы ў развязу ІАН спыніць расійскую інтэрвенцыю і аднавіць дыялог. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Больш падрабязна пра падзеі ва Ўкраіне вы можаце сачыць на нашым сайце. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.